Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Když lidé slyší hlasy ve své hlavě, automaticky se nabízí, že to je průvodní jev nějaké duševní nemoci a že by bylo třeba je možná umlčet medikací. Někomu ale hlasy nevadí a někomu jsou dokonce příjemnou společností. Kde se berou hlasy, které lidi slyší? Jakou mohou mít podobu a je možné se s nimi naučit žít? Na to se budu v dnešní Diagnóze F ptát terapeutky a adiktoložky Lenky Škvorové z hnutí své pomocných skupin pro lidi, co slyší hlasy. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Jakou podobu můžou mít hlasy, o kterých mluvíme?
Hlasy můžou mít nejrůznější podobu. V podstatě dá se říci, že co člověk, to úplně jiné hlasy, i když někdy mají nějaké shodné rysy. Mohou být hlasy příznivé, podpůrné, milé a mohou být taky hlasy velmi, velmi nepříjemné, velmi kritizující, až agresivní. Je to opravdu člověk od člověka, každý má jinou tu zkušenost a jiné ty hlasy. Hodně to souvisí s nějakým životním příběhem a s tím, co vlastně nějak za těmi hlasy asi je.
Jedná se zpravidla o tedy hlasy, jako které ten člověk slyší, a nebo lze u vašich klientů nebo spíš lidí, kteří se účastní těch své pomocních skupin, dohledat i nějaké jako jiné prožitky, jiné smyslové prožitky?
Mm-hmm. V podstatě může se jednat o prožitky všemi smysly vnímanými, nemusí to být jenom hlasy. Mohou to být vůně, mohou to být chutě, může to být dojem dotyků. Takže vlastně jako veškeré smysly, smyslové vjemy mohou být vlastně těmi prožitky, které ten člověk zažívá.
Dá se vždycky dohledat souvislost s nějakou duševní nemocí, anebo mohou být příčiny těchto prožitků jiné?
No, o tom se vede hodně různých diskuzí a my si myslíme v rámci hnutí slyšení hlasů, že nemusí hlasy automaticky souviset s nějakou diagnózou. Existuje spousta lidí, kteří hlasy slyší a vlastně třeba se nikdy ani nedostanou do kontaktu s psychiatrickou péčí a naučí se s těmi hlasy žít a nějak je integrují do svého života a nemusí mít žádné další příznaky duševního onemocnění. A nebo je to vlastně jinak, ten člověk se dostane v souvislosti s těmi hlasy nebo s nějakými jinými potížemi duševními do péče nějaké odborné a ty hlasy mohou být jakoby uznány jako součást té diagnózy, ale je to zase jako hodně, hodně individuální a každopádně se nedá určitě říct, že by hlasy sami o sobě rovnaly se duševnímu onemocnění.
Na stránkách slyšenihlasů.cz je video, v němž je popsán příběh muže, který se svými hlasy nějakým způsobem naučil žít a v něm mimo jiné zaznívá, že slyšení hlasů je běžný lidský prožitek. Jak běžný ve skutečnosti je? Jak častý je?
No, říká se, že zhruba 2 až 4% lidí mají nějaký takový zážitek, že vnímají něco, co třeba ty ostatní lidé nevnímají. A také v historii zaznamenáváme nějaké jako případy, kdy slyšeli hlasy lidé, kteří jinak jako vedli běžné životy, měli nějakou svoji jako praxi, svoji práci, svoje fungování, svoje rodiny a integrovali vlastně tuto zkušenost mezi svoje běžné zkušenosti.
Jsou lidé, kteří jsou slyšením hlasů nějak ohroženi či vystaveni více než jiní? Dá se třeba, my jsme trošku zmínili tu duševní nemoc, ale jsou třeba nějaké jako ještě jiné typy lidí, u kterých by se to dalo možná častěji očekávat?
Slyšení hlasů je hodně často propojeno s nějakými zážitky traumatickými. Takže nedá se říct, že by ten člověk vždycky musel jakoby být vnímán jako nemocný, protože vlastně jako to, že slyší ty hlasy, může být odpověď na nějaké prožité zkušenosti, nějaké hodně těžké v dětství. Často se stává, že třeba když je to dítě hodně osamělé, hodně zažilo hodně jako nepříznivé věci v útlém dětství, takže třeba se mu objeví hlas, který jej nějak podporuje zpočátku, že vlastně jako ten hlas je nějaký jako jeho vnitřní takový průvodce, který mu pomáhá přečkat ty útrapy, které ta psychika se jinak s tím nedokáže popasovat. A hodně našich jako klientů popisuje, že třeba zpočátku mělo ty hlasy příznivé, že vlastně ten hlas považovali za nějakého kamaráda, nějakou pečující bytost, která tam je pro ně. A až s postupem času se stávaly ty hlasy třeba nějak kritickými nebo nějak nesouhlasili s jejich jednáním, nějak byli agresivnější, že se to jako vyvíjí. Tak na tu vaši otázku asi bych řekla, že jako hodně často se pojí to slyšení hlasu se zážitky nějakými, které nepatří do toho správného jako vývoje, do toho bezpečného světa, do toho, že to dítě se vlastně potká s přijetím a s péčí, s bezpečím a že ta situace kolem něho není vždy tak příznivá. A pak taky jsou lidé, kteří mají nějakou spirituální zkušenost, kde ty hlasy taky mohou hrát nějakou roli. To asi je taky jako jedna z častých jako situací, kdy se ty hlasy objevují.
Mě by zajímalo, když lidé, kteří přicházejí do vašich skupin, mají za sebou nějakou psychiatrickou zkušenost, skutečně se třeba setkávají s tím, no, že psychiatr automaticky třeba nabídne medikaci, protože je potřeba ty hlasy utišit?
Lidé, kteří chodí na ty naše skupiny, tak často to takto sdělují, že vlastně jakmile jako zmíní tuto zkušenost, tak to bývá vyhodnoceno jako projev té duševní nemoci, který je potřeba nějakým způsobem potlačit. A zároveň často se setkáváme s lidmi, kteří přestože tu medikaci užívají a přestože teda přijali tohle vysvětlení, tak i tak ty hlasy nadále slyší. Že tam jakoby ta medikace stejně ne vždycky zafunguje.
Vy v rámci hnutí své pomocných skupin pro lidi, co slyší hlasy, jestli to správně chápu, tak vlastně nepřistupujete k tomu tak, že by bylo potřeba je umlčet, ale naučit se s nimi žít? Jak se to dělá?
No, tak snažíme se bavit se o tom, jaké ty hlasy pro toho člověka jsou, jak je on sám vnímá. Snažíme se nějak bavit se o tom kontextu, kdy se ty hlasy objevují, co asi jako sdělují, jestli pro toho člověka je to, že ty hlasy slyší nějak ohrožující, nebo naopak, jestli vlastně jako to pro něj třeba nepředstavuje takový problém. Vlastně asi jako o hodně důležitější než to, jestli ty hlasy slyší nebo neslyší, je to, jaký má s těmi hlasy ten člověk vztah, nebo jak se k ním vztahuje, jak je vnímá a jestli s nimi umí pracovat, jestli vlastně její ty hlasy nějak ovládají, jestli tu kontrolu mají hlasy a ten člověk se jim nějak přizpůsobuje, anebo jestli naopak tu kontrolu má ten člověk sám a umí s těmi hlasy nějak nakládat.
A jaká je vaše zkušenost, co se týče práce s těmito lidmi? Dají se ty hlasy zkrotit nebo možná přijmout do života?
Dají, je to zase hodně individuální, stojí to nějakou práci určitě. Dají se tím spíše přijmout, tím čím víc člověk nějak porozumí tomu významu nebo tomu, proč vlastně ty hlasy má a co mu sdělují, protože oni ty hlasy někdy jako mluví jako kdyby metaforicky, podobně jako třeba sny. A když nebereme všechno to, co říkají doslovně, ale snažíme se jako trošku jako pracovat s tím významem, který to má ten hlas pro toho daného člověka v kontextu toho jeho životního příběhu a jeho bytí, tak pak oni ty hlasy nepůsobí tak děsivě. Že vlastně jako když se člověk jako naučí trošku vnímat, co vlastně ten hlas chce tomu člověku vlastně o něm samém říci, tak potom se s nimi jak kdyby lépe žije. Ale někdy taky se tohle nepodaří. Není vždycky jako možné tam jako propojit ty významy. A pak je důležité pracovat na tom, aby se člověk dokázal s těmi hlasy zžít natolik, aby mu neovládali jeho život.
Na to jsem se chtěla zeptat, že jsem slyšela o příbězích lidí, jejichž hlasy byly natolik vlastně jako urputné, natolik přikazující a kritizující, že vlastně nebylo možné jako jim uniknout, že jim přikazovali i věci, které by třeba sami neudělali. Tak jak se pracuje s tímhle, s touhle situací?
No, myslím si, že cesta je k tomu jako posílit nějaké vlastní sebeuvědomění a vlastní rozhodování a vlastní vůli, tak aby se člověk nenechal těmi hlasy ovládat a aby neplnil něco, co vlastně jako ani za běžných okolností by dělat nechtěl. Ale dá se taky jako přemýšlet o tom tak, pokud ty hlasy jako vybízí k něčemu, co jako je špatně, třeba nějaké agresi, tak přemýšlet o tom, jestli uvnitř máme nebo nemáme třeba něco takového, co potřebuje nějakým způsobem ventilovat, co je potřeba nějak vyslyšet, nějak o tom vědět a bavit se o tom. Jako je to hodně, si myslím, o práci s pocity. Ale ty naše skupiny nejsou terapeutické, ty jsou svépomocné. Jo, jako to je možná potřeba zmínit, že ambice skupin slyšení hlasů nejsou psychoterapie. Tam je to spíš sebepodpora a svépomoc a vzájemná podpora těch lidí, kteří tu zkušenost s těmi hlasy mají. Ale když o tom budu přemýšlet jako terapeut, tak bych, nebo v nějakým individuální práci třeba s lidmi, kteří slyší hlasy, tak se jako snažím hledat nějaké smítko toho, co vlastně lze v těch hlasech slyšet a zároveň jako ten člověk i zažívá sám se sebou. Jo, že třeba když je tam nějaká agrese, tak agrese často pramení z nějaké bezvýchodnosti nebo z nějakého pocitu, že člověk nemůže se dostat k tomu, co by potřeboval, pořád se cítí nějak utiskovaný sám, tak pak může mít uvnitř puzení něco jako ventilovat. A o tom je taky důležité se bavit, protože samozřejmě, že i agresivní nějaké myšlenky, pocity k nám patří, máme na ně nárok. A když jsou třeba hodně potlačovány a hodně nesmí být vůbec vyjadřovány, ten člověk jako se naučí všechno tohle v sobě jako zadržovat, tak se to třeba pak může někde projevit formou těch hlasů. Nebo taky někdy můžou ty hlasy vybízet člověka, aby sám sobě ublížil. My se toho hodně jako zalekneme, protože to je nebezpečné samozřejmě. A pak je důležité třeba se ptát, jestli třeba ten hlas nevolá potom, aby třeba člověk nějakou svoji část jenom nějak umlčel nebo zneškodnil, nějak zlikvidoval. Nebo něco je nechtěného a může být, že ten hlas vlastně je tam ten, kdo na to upozorňuje. Takže vlastně by se dalo říct, že spíš než ten hlas umlčet, tak já bych se přimlouvala za tomu porozumět. Jako nějak se snažit se o něm co nejvíc bavit a co nejvíce bavit o tom, jak ten hlas souvisí s tím, co člověk jako prožívá, zažívá, jaký má emoce, co ho trápí, co ho bolí, kde jako je potřeba něco poléčit. Jo, že vlastně tím, že se ty věci potlačují, tak já si myslím, že se nedostane často na povrch něco, co člověku jako by mohlo hodně pomoct, kdyby se o tom jako víc vědělo a víc mluvilo.
Mě by zajímalo, jestli třeba nemáte někdy obavu z toho, že některým hlasům třeba v rámci terapie neporozumíte s tím klientem třeba úplně dobře. Dostane se do nějaké nepříjemné situace, stane se třeba nějaké neštěstí a jeho lidé v okolí nebo lidé v jeho okolí řeknou, měl brát medikaci, aby neposlouchal ty hlasy a oni mu říkali vlastně, aby je naopak jako poslouchal. Nemáte obavy z takovéhle reakce vlastně?
Tak my určitě jako nikdy neříkáme někomu, jestli má nebo nemá brát léky. To nějak se necítíme kompetentní jako o tomhle rozhodovat. Jsou lidé, kteří berou léky a ty léky jim pomáhají. Pomáhají jim třeba zmírňovat úzkosti, zmírňovat nějaké pocity, které v souvislosti s tím, ať už s hlasy nebo s nějakými jinými duševními potížemi mají. A pokud ty léky člověku fungují a pomáhají a ten člověk je chce brát a nemá s tím nějaký problém, tak není důvod ho od toho nějak zrazovat. To určitě nedá se říct, že bychom byli nějak proti medikaci jako takové. Ale spíš jde o to, že aby ta medikace nebyla to jediné, co vlastně tomu člověku je nabídnuto. Aby bylo možné se hlavně s tím člověkem o těch jeho zážitcích bavit, aby je mohl sdílet. Jo, že mě třeba se stalo, že jsem mluvila s paní, její kolem 65 let a od nějakých 16 let je v nějaké psychiatrické péči, bere silné léky. Hlasy slyší a já jsem se s ní o těch hlasech bavila a ona byla hodně překvapená, hodně jako na mě tak jako koukala strašně překvapeně, tak jsem se jí ptala, jestli jako jí to nějak nevadí, že se jí ptám na ty hlasy nějak víc. A ona ne, naopak. Já jsem jenom překvapená, protože jste první, kdo se mnou o těch hlasech vůbec jako za tu dobu baví. Protože jako většinou zajímalo ty odborníky, jestli mám hlasy nebo nemám. Ale co mi říkají, jestli tam mě mluví jeden hlas nebo více hlasů, jestli je to muž nebo žena, jestli je to někdo, koho, hlas někoho, koho znám, nebo jestli je to nějaký hlas, který jsem nikdy neslyšela, jo, že vlastně jako tohle nikdy nikoho nezajímalo. A to mě jako přišlo hodně zvláštní. A ona to vítala, ten rozhovor, jako říkala, že jí to vlastně jako ulevuje, že jí jako těší, že se o to někdo konečně zajímá, že jako když o tom chtěla někomu někdy vykládat, tak většina lidí se jako toho buď nějak zalekla, nebo prostě vnímala to jako něco, co je špatně a co je lepší, jako se o tom moc nebavit. Ať už blízcí, nebo i ti odborníci.
Když jste teď zmínila tenhle příběh, tak mě napadá, jestli se vlastně, vy už jste na začátku říkala, že se ty hlasy nějak můžou vyvíjet v průběhu toho života. Dá se třeba očekávat, že někdy umlknou, že toho člověka jako v úvozovkách opustí?
No, těžko říct, jako určitou část lidí ty hlasy opravdu nějakým způsobem opouští v souvislosti s tím užíváním medikace. Ne, že by jako asi opustili navždy, ale nějak je opouští a zase se třeba vrací. Asi i hodně lidí, kteří šli tou cestou, že třeba medikaci neužívali a šli nějakou jinou cestou, tak třeba ty hlasy ustupují, ale většina lidí, kteří jako jsme s nimi mluvili i třeba v tom zahraničí, kteří hlasy slyší a jsou třeba v hnutí Hearing Voices nějak nápomocní, tak říkají, že třeba ty hlasy se jim vrací, ale že jako jim už nevadí. Jo? Že není vlastně jako cílem se těch hlasů zbavit, když už člověk jako by má tu, možná se dá říct i schopnost, jako něco takového jako slyšet, vnímat, tak že spíš než se jich zbavit, tak že čeho se docílit dá, je, že vlastně člověk se s nimi natolik jako zžije, že už je vnímá jako nějakou právě běžnou součást svého života a něco takového podobného, jako třeba každý máme určitě nějaký vnitřní hlas nebo vedeme různé vnitřní dialogy, když máme nějaký třeba konflikt vnitřní, něco si řešíme, tak určitě vedeme taky různý si jako hovory sami se sebou. Takhle někdo možná má tyhle ty hovory takový ozvučenější a reálně je slyší. Ale může být, že když ty hlasy přijdou a třeba delší dobu se odmlčeli, takže ten člověk to vnímá jako signál, že něco se děje, že třeba je čas víc odpočívat. Nebo že třeba je čas se zaměřit na něco, co se v tom životě děje a už to třeba je hodně stresující nebo hodně nějak potřeba už vlastně řešit, nějak s tím naložit.
Mně se moc líbila to přirovnání vlastně k těm snům, které taky jako máme a někdy tam můžeme a někdy nemusíme hledat ty významy. Když nás teď poslouchají lidé, kteří třeba také mají hlasy, podobně jako třeba mají sny, a rádi by se jim nějak jako víc věnovali, možná se je naučili jinak poslouchat, jaké mají možnosti, kam se mohou obracet?
No tak buď to mohou se obrátit na naše, jako přes náš Facebook Hlasy Praha, pokud jsou z Prahy a chtěli by navštěvovat naše třeba skupiny nebo chtěli by se s někým z nás setkat, tak mohou třeba přes ten Facebook nebo na webu slyšenihlasu.cz, tam vlastně je hodně kontaktů, nejenom na pražskou skupinu, ale na skupiny vlastně po celé České republice, už jich je docela hodně. Samozřejmě, že určitě existuje spousta psychoterapeutů, kteří by mohli taky pracovat i vlastně s lidmi, kteří slyší hlasy. Takže asi si myslím, že těch cest je hodně. Jako existují určitě i na Facebooku různé skupiny, které se tomuto tématu jako věnují a kde lidé sdílí své zkušenosti. Každopádně jako každého, koho by tohle téma zajímalo, tak rádi buď uvítáme na naší skupině, nebo když se s námi nějak skontaktuje, tak se s ním můžeme buď sejít, nebo si napsat na Facebooku nebo e-mailem.
Vzhledem k pandemickým opatřením v současné době už vaše skupiny fungují zase osobně face to face, anebo lze najít třeba i nějakou onlineovou skupinu?
Existuje i onlineová skupina právě na tom webu slyšenihlasu.cz, tak tam jsou odkazy na ty skupiny i na tu online skupinu. A my už teda teďka zrovna začínáme zase se znovu scházet i osobně v té žižkovské skupině a máme ještě jednu skupinu bohnickou a tam teda taky doufáme, že už brzy začneme.
Na závěr, když už jsem se dotkla toho tématu pandemie, by mě zajímalo, jestli třeba se vašim klientům nějakým způsobem ty hlasy proměnily v kontextu těch událostí posledních týdnů a měsíců.
No, asi neřekla bych, že to je nějaký jako jev hromadný, že by všem se nějak měnili. Taky nejsem úplně v kontaktu s mnoha lidmi teďka v tomhle období. Ale já možná trošku jsem měla oddělovat, že já pracuji s lidmi, kteří slyší hlasy jako i ve své práci, a zároveň se s nimi potkávám v rámci těch skupin a je to trošku jako jiný formát setkávání. Ale nějak více jsem byla teda v kontaktu teďka s lidmi, kteří jsou mými klienty v práci mojí. A tam jako bych řekla, že se hodně proměňovala, že se často cítili ti lidé osamělí, víc odříznutí od toho svého běžného okolí, od nějaké té podpory, kterou i třeba vzájemně si mohli nabízet a že měli někteří s těmi hlasy jako více potíží, že byli jako víc agresivnější, víc kritizující, víc jako schazovačný. Asi jako bych řekla, že tam se objevovala úzkost větší a větší jako pocit osamění v tom světě, ohrožení.
A to jsou témata, s nimiž jste tedy pracovali v té terapii.
A to byla ta témata, o kterých jsme se bavili. Častá témata byly jako i třeba myšlenky na sebevraždu a jako docela jako vážné věci. No.
Abychom neskončili tak vážně, pokud nás tedy poslouchají lidé, kteří hlasy mají, vy už jste řekla, kudy mají jít, kde mají třeba hledat podporu. Je něco, co byste jim vzkázala takhle jako do začátku jejich cesty, pokud se na ní třeba teprve chtějí vydat?
No určitě bych vzkázala, aby se nebáli hledat místo nebo člověka, někoho, s kým by mohli tu svoji zkušenost sdílet, protože to si myslím, že ti účastníci našich skupin nebo i ti klienti, s kterými pracujeme v práci, takže to oceňují, že jako najdou místo, kde mohou jako svobodně mluvit o své zkušenosti, nejsou nějak nálepkováni, nejsou hned to není vnímáno jako nějaký problém, ale spíš jako téma. Myslím si, že jako hodně důležitá je ta podpora vzájemná, že jako to, co si myslím, že jako v podstatě je nejcennější na těch skupinách, je to, že se tam sejdou lidé s podobnými zkušenostmi, mohou ty zkušenosti sdílet a mohou se podpořit vzájemně. Myslím si, že my jako odborníci jako nikdy nemůžeme nabídnout to samé, protože my jsme to jako nezažili. A můžeme nabídnout jako pochopení, můžeme naslouchat, můžeme se snažit jako hodně pomoct, ale myslím si, že jako ten hlavní jako nástroj nemáme, protože nemáme tu zkušenost a nemůžeme nikdy jako vědět, jaký to je, jak to je, jak to vypadá žít s něčím takovým. A že když se vlastně ti lidé potkají a mohou to sdílet, tak to si myslím, že je velká hodnota.
Říká Lenka Škvorová z hnutí Své pomocných skupin pro lidi, co slyší hlasy. Já vám velmi děkuji za dnešní rozhovor, ráda jsem slyšela váš hlas. No a těším se třeba u nějakého dalšího tématu naslyšenou. Díky moc krát.
Děkuju.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.
Poslechněte si druhou sérii hraného podcastového seriálu Českého rozhlasu Rádia Wave Zkouškový.
Já bych chtěla svatbu, svatbu a ne registraci.
6 vysokoškoláků řeší vztahy, rozchody, školu i rodinu. Nové díly hraného podcastu Zkouškový si poslechněte na webu wave.cz/zkouškový, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Zkouškový 2. Seriál, který opět neuvidíte.
Podpořte svůj oblíbený rozhlasový podcast v anketě Podcast roku. Hlasujte pro něj do 6. června v kategorii Veřejnoprávní podcast na webu podcastroku.cz. Děkujeme za podporu. Podcastroku.cz